Jak najít a pro firmu v uvozovkách ulovit špičkového manažera? Mění se management a leadership vlivem moderních technologií i tempem dnešní doby a je opravdu prospěšná pestrost a diverzita ve vedení firem? Headhunter a partner společnosti Bubeník Partners Jan Bubeník je mým hostem v Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Bubeníku, co dělá Headhunter?
Headhunter pomáhá svým klientům, což jsou většinou soukromé firmy, najít lidi a management, který oni potřebují a který si nebyli z různého důvodu schopni vychovat ve firmě, nebo když někdo otěhotní, někdo odejde, nebo ta firma si nemůže třeba díky své velikosti dovolit širší nástupnický program, tak potom zavolají nám, řeknou nám, koho potřebují a my potom jdeme a na trhu se jim snažíme nalézt, identifikovat a potom zhodnotit ty nejlépe vhodné lidi pro ten daný a pro tu danou pozici.
Proč to ty firmy nezvládnou sami, když mluvíte o velkých firmách, to má bezesporu nějaké personální oddělení?
Ne vždycky. Máte tu zkušenost s tím, že nabíráte seniorní lidi, tam většinou bývá ten management stabilní. A je to přece jiný druh dovednosti, je to jiné řemeslo, které ti lidé nedělají opakovaně. Takže je lepší si na to vzít specialistu.
Kde vy ty lidi na tom trhu hledáte?
My vybíráme jenom z živých exemplářů.
O tom nepochybuju, ale předpokládám, že vrcholových manažerů se bez práce nepotuluje na trhu úplně hodně. To znamená, že vy přetahujete ty různé manažery s firem.
Ano, řeknu 99,9% lidí, které my potom někam umístíme, tak ty byli velice spokojeni a velice zaměstnaní v jiném dresu. My jsme je zastavili a řekli jsme jim, podívejte se, tady nám dává smysl pro vás udělat další krok ve vaší kariéře. Myslíme, že by vás to mohlo rozvíjet a posunout v těchto 3-4 oblastech. A oni to zváží a v případě, že se s námi shodují, tak třeba odejdou na další pozici.
No ale když takhle v uvozovkách přetáhnete některé firmě manažera do jiné firmy, tak ta původní firma vás asi úplně nemá ráda.
No, tady navádíme, jak by řekl Václav Klaus, jenom neviditelnou ruku trhu. Ten člověk může říct ne a kdyby byl plně spokojený, tak řada lidí, která je spokojená, tak nám řekne na takovouhle nabídku ne.
A stalo se vám, že jste z některé firmy vytáhli toho manažera a nabídli mu pozici v nové firmě a ta původní firma vás potom oslovila, abyste jim najali zase někoho nového na tu absentující pozici?
I to se stalo, ano.
A jaká fluktuace v tom top managementu českých firm je? Je to hodně dynamický obor, anebo lidé ve vedení firm prostě zůstávají a to vedení se příliš nemění?
To je případ od případu. Jsou firmy, kde se lidé točí jak na kolotoči. Já tomu někde říkám skoro jak průtokový ohřívač. A to samozřejmě značí to, že ta firma není schopná dobře definovat, kdo a proč je v jejím dresu považován za úspěšného, zároveň spokojeného. A vidíte, že tam je problém. A tam je většinou problém s tím, že ti lidé, ti top manažeři se neumí identifikovat s hodnotami té firmy. Je to jako v partnerském vztahu.
Takže ten průtokový ohřívač, jak jste to nazval, ale není prospěšný ani pro tu firmu, ani pro toho manažera, chápu to správně.
No pochopitelně. Jednak je to velice drahé stále najímat lidi a řekněme dávat lidem peníze na odchodnou, což většinou top manažeři ve svých smlouvách mají. A za druhé, tam nemáte kontinuitu a nejste schopen potom k těm lidem hledat další lidi, nebo i ty nižší management vlastně neví, kdo a proč v té firmě je považován za úspěšného a nemáte tam někoho, kdo by vychovával nástupce.
Headhunter Jan Bubeník je hostem Interview Plus. Jak se v průběhu let mění manažerská práce? Jsou na manažery dnes kladeny jiné nároky, než byly třeba před 10-20 lety, nebo je ta práce v podstatě stále stejná?
Tak jak se mění naše interakce, naše komunikační nástroje, tak se mění i nároky na manažery. Když to řeknu zjednodušeně, tak v tom 20. století převažoval armádní styl velení. Já mám pravdu, protože mám o frčku víc. A ty budeš poslouchat a budeš vykonávat moje rozkazy. Dneska by se s tím firma ani manažer moc daleko nedostali. A pakliže nenabídnete těm lidem důvody, proč by vás měli dobrovolně následovat, tak oni odejdou a mají mnoho možností, jak ten svůj talent a svoje dovednosti a zkušenosti uplatnit na trhu jinde.
A daří se to českým manažerům se přizpůsobit tomuto novému stylu leadershipu podle vašich zkušeností?
Obecně ano, někomu lépe, někomu hůř. Takže to jsou opravdu zase individuální příběhy, ale vidíte na lidech, kteří jsou špičkovými odborníky, že jsou velice hladoví potom následovat někoho, jehož hodnoty se shodují s jejich a koho rádi budou následovat do boje, protože mu věří, protože je to člověk, který je důvěryhodný a ví, kde je sever. Je předvídatelný.
Dá se naučit být dobrým manažerem, nebo musí mít člověk prostě některé vlastnosti v sobě a nějakým sebevzděláváním už s tím nic moc nenadělá?
Máte dvě formy inteligence, které jsou vám dané do kolébky. Máte kognitivní, neboli znalostní, to je to IQ, čili formální chytrost a schopnost se učit a absorbovat nějaké znalosti. Pak máte emocionální inteligenci, ty jsou na sobě nezávislé. Ta emocionální inteligence vám zase pomáhá v tom, abyste to, co umíte a víte, uplatňoval, abyste to, kdy a jak, co komu říkáte, čili v té sociální interakci. A špičkoví lídři mají obě dvě věci. Jsou chytří a zároveň jsou sociálně zdatní. A to, co je vidět na posledních výzkumech, třeba po poslední krizi, lidé byli nabíráni do špičkových pozic především pro jejich zkušenosti a formální chytrost a odcházeli a byli vyhazováni, protože nebyli schopní sociálně navázat vztah s těmi klíčovými lidmi v jejich okolí.
No ale dá se tu sociální inteligenci naučit?
Stejně jako můžete rozvíjet formální chytrost, tak můžete do určité míry rozvíjet i sociální inteligenci. Je to, jako kdybyste chtěl trénovat 100 metrů, tak jako my dva bychom asi Bolta nikdy nedohonili, protože on má naděleno taky jako více v té schopnosti běhat.
No ale jak na to, jak se to můžu naučit? Protože mně se zdá, když čtu různé manažerské příručky nebo různé typy, jak být dobrým lídrem, dobrým manažerem, takže ty postupy vypadají vlastně docela jednoduše, ale potom realizovat je v praxi je asi nesmírně obtížné.
No je to jak když se učíte cizí jazyk, je to jak když se přeučujete hrát backhand z obou ruč na jednoruč, pakliže vám to není přirozené, tak to pochopitelně stojí nějakou energii a stojí to nějaký čas se to přeučit nebo naučit. Učit to dělat správně. Ale jde to a jde to do rozumné míry, ale musí tomu člověk věnovat čas a hlavně musíte chtít a opakovaně získávat zpětnou vazbu od svého okolí.
Vy jste v rozhovoru pro HR Forum řekl, ze všech výzkumů vyplývá, že emocionální a sociální inteligence je tím, co jasně odlišuje manažery od lídrů. Konec citace. Co to znamená? Jaký je rozdíl mezi manažerem a lídrem?
No, manažer dělá věci správně a lídr dělá správné věci.
Můžete to rozvést?
No, lídr opravdu aplikuje svůj hodnotový systém, který by měl být víceméně neměnný. To on ví, proč a co ta firma dělá a jaký je vůbec její smysl té existence. A proto je schopen na sebe navázat další lidi, kteří chtějí se ztotožnění s tím významem a s těmi hodnotami. Nejenom to, že firma má vydělat peníze, ale jakým způsobem je bude vydělávat a jakým způsobem zcela určitě ne. Čili které chování v té firmě i při obsluze zaměstnanců, při vymýšlení nových produktů a tak dál, budou, řekněme, odměňovány a jaký typ chování bude naopak trestán. Čili tito lidé nastavují ten rámec, v kterém potom ta firma se pohybuje a to, jestli zaměstnanci jsou schopní se s těmi hodnotami identifikovat, jestli je vlastně naplňují, dávají jim smysl nebo ne.
Říká headhunter Jan Bubeník, který je hostem dnešního Interview Plus. Pane Bubeníku, jak se proměňuje vaše práce vlivem různých moderních technologií? Protože máme různé sociální sítě, ať už Twitter, Facebook, LinkedIn, což je vlastně takové
profesionální
Facebook. Trh. Máte tam prostě zveřejněn váš životopis. Aha. Ulehčuje vám to práci nebo naopak stěžuje?
Nám to práci ulehčuje. To, že my vybíráme vysloveně, řeknu 30 top manažerů ročně, tak my už spíš vybíráme mezi těmi lidmi, kteří jsou známí. Ta identifikace není tak těžká, my spíš prověřujeme jejich relativní vhodnost pro tu danou pozici, než že bychom museli jako hledat v nějaké databázi. To, co to ovlivňuje velice, je třeba nábor mladé generace, která chce, jako řeknu, CVčko je mrtvý nástroj. Jo? Oni za sebou nechávají množství elektronických stop, které ten headhunter může nejenom najít, ověřit, ale zároveň chtějí být oslovováni jinými kanály než ta generace padesátníků. Čili tam i ty zaměstnavatelé, kteří chtějí přilákat a chtějí být atraktivní pro talentované mladé lidi s určitými dovednostmi, tak musí hledat nové způsoby oslovení těchto lidí právě třeba na Facebooku nebo v určitých specializovaných chatroomech, kam chodí ITáci nebo lidi, kteří řeší určitou specifickou věc. A zároveň už ty firmy používají třeba i velká data. Vysloveně analýzy toho, multikriteriální analýzy toho, kdo a proč dlouhodobě u nich je úspěšný. Takže i podle toho můžou nastavovat, řeknu, na vstupu to síto tak, aby jim propadávali jenom ti vhodní lidé, kteří u nich dlouhodobě budou úspěšní a zároveň spokojení.
A jaké jsou vaše zkušenosti? Zanechávají mladí lidé na sociálních sítích a na internetu příliš mnoho těch digitálních stop?
Myslím si, že ano, v jejich neprospěch. Že často moc nepřemýšlí o tom, co si kam dávají z různých mejdanů a večírků a dávají tam o sobě věci, za které potom za pár let jako se trochu stydí. Čili jako i tohle to by měli lidé dělat s rozmyslem.
A to je negativní? Vy se na to díváte, když někdo dobře pracuje ve své práci a večer jde prostě na večírek, kde si dá pár piv a pak si z toho vyfotí selfie. Je to pro vás negativní kritérium, když hledáte nějaký mladý talent?
Ne, není. Pakliže tam není něco opravdu, co se třeba neshoduje s tím, aby ten člověk mohl hodnotově nastavovat kritéria dalším lidem.
Jak vy vůbec poznáte, který manažer je vhodný pro kterou danou pozici nebo pro kterou danou firmu? Protože někdo, kdo pracuje výborně v továrně na pneumatiky, nemusí tak dobře pracovat, já nevím, třeba ve filmovém průmyslu, což je kreativní práce, a naopak.
Je to tak. Někdo řekl, někoho odpadek je pro někoho valoun zlata. Čili ta naše práce je opravdu velice relativní. Není nejlepší finanční ředitel v České republice. Jako není nejhezčí žena. Možná pro mě, vy byste měli jiná kritéria. Čili to též platí i při obsazování těch pozic. My musíme relativně hodně času strávit a otravujeme klienty při té definici toho, kdo a proč by byl u nich úspěšný. Čili hodně detailně jdeme do té kultury té firmy, ale i do znalostí a zkušeností toho člověka, abychom maximalizovali tu pravděpodobnost, že ten člověk uspěje a bude se tam cítit dobře.
A u těch manažerů to zjišťujete jak? Zaprvé tedy nějakou rešerši na internetu, za druhé nějakým osobním pohovorem?
Ne, rešerše na internetu je opravdu jako ta základní identifikační. Třeba LinkedIn je dobrá inspirace pro to, abychom třeba nepřehlédli někoho, koho jsme třeba ještě nikdy nepotkali, neintervjuovali, ale to opravdu základní a to, čím my přidáváme hodnotu, je opravdu ten assessment, čili to zhodnocení té relativní vhodnosti toho daného kandidáta pro toho daného klienta. A to probíhá takzvaným kompetenčním interviem, kde opravdu ověřujeme ty zkušenosti a dovednosti toho člověka. My už v těch pozicích, které my najímáme, tak nenabíráme solistu, nenabíráme virtuóza na housle, my už vybíráme dirigenty. To jsou lidé, kteří opravdu jejich technické dovednosti prověřil čas a reálný život. A my zhodnocujeme to, jestli se jim dobře bude dirigovat v tomhletom druhu orchestru.
Jsou čeští manažeři konkurenceschopní? Protože vidíme u řady firem, nadnárodních firem v Česku, že sem posílají lidi ze zahraničí, aby ty firmy vedly.
To si nemyslím, že vyjadřuje třeba nedůvěru nebo nekompetentnost lokálních manažerů. Řada mezinárodních firm české manažery má. Tam často je kultura a zvyk jako určité rotace, tak stejně jako u diplomatů po třeba 3 až 4 letech obměňují ty lidi, aby měli různé typy zkušenosti v různých kulturách a v různých pozicích. Já si myslím, že obecně čeští manažeři kompetentní a konkurenceschopní jsou. A pak se musíte podívat na individuální případy, ale je tady trošku menší ochota k mobilitě, k přestěhování se. Jsme ještě stále větší zápecníci než naši třeba západní kolegové, ale obecně řečeno čeští manažeři uspívají ve světě, pakliže o to mají velký zájem. Tak já znám opravdu jako stovky lidí, kteří uspěli na velice těžkých postech různě ve světě.
Dá se obecně říci, co českým manažerům chybí, nebo to nejde takto zobecnit?
To si myslím, že je opravdu potom individuální věc.
Vy jste řekl loni v rozhovoru pro server Neovlivní, cituji, firmy, které umějí být různorodosti otevřeny, jsou nejen finančně výkonnější a profitabilnější, zároveň se tam lidé lépe cítí. Konec citace. Platí to univerzálně, že diverzita ve firmě je přínosem?
Já jsem o tom hluboce přesvědčen a všechny vědecké studie, ale i moje osobní zkušenost tomu nasvědčuje. Řada studií ukazuje, že firmy, které mají třeba aspoň 1/3 žen ve vedení, tak jsou opravdu o polovinu finančně výkonnější a zároveň se lidé tam cítí daleko lépe. Čili jako proč nemít oba dva tyto pozitivní faktory a je ověřeno, jak v praxi, tak řeknu studiemi, že kreativita, inovace právě kvete v prostředí, kde je různorodost kulturní, věková, genderová, protože ti lidé se koukají na ty problémy z různých úhlů pohledu a většinou potom přijdou na to řešení.
Ale když jsem dělal zhruba před rokem pořad o nezaměstnaných lidech nad 55 let, tak jsem se bavil s mými hosty, mezi kterými byl třeba Tomáš Ervin Dombrovský, analytik trhu práce ze společnosti LMC, a ten říkal, že čeští manažeři mají často předsudky vůči právě třeba starším lidem a že je nechtějí zaměstnávat, protože si myslí, že budou prostě méně výkonnější. Je to tak? Setkáváte se s předsudky, co se týče právě této diverzity, třeba věkové?
Myslím si, že naše společnost má relativně hodně ještě předsudků a stereotypů, nejenom genderové, ale právě třeba v tom ageismu, v té věkové diskriminaci. Něco jako životní zkušenost nenastudujete, nekoupíte. Teďka my jsme dělali u několika klientů cvičení takzvaného reverzního mentoringu, kde ti starší, řekněme, pracovali s těmi mladšími ohledně toho, jak vyvažovat práci s rodinou a s osobním životem, a ti mladší je zase učili používat Facebook, Skype a další věci. Tam jde jenom o to ukázat těm různým skupinám tu hodnotu, kterou ti lidé navzájem si mohou dát.
Ale proč se to v praxi pořád úplně nedaří?
Já si myslím, že to je dáno tím, že tady byla taková ta tektonická ruptura roku 89, kde jestli vám bylo 60 nebo 20, tak jsme všichni měli jako bod nula. A staré psy nikdo nechtěl učit novým trikům, takže najednou tady byla vlastně generace třicátníků, která byla v top managementu, a ty ještě dalších, já nevím, 20-30 let nikam nepůjdou. A tady neproběhla to, co je obvyklé na západě, takzvaná mezigenerační selekce. A to, že v top managementu máte 70-tníka, je tam řada lidí těsně před 60, pak je tam 2-3 50-tníce a jedna 45-letá hvězda. A u nás prostě ta generace, je tady vlastně jedna generace, mezi 90% managementu bude mezi 45-50 lety.
A jak to změnit? Jak zvýšit tu diverzitu ve firmách? Nejenom tedy třeba věkovou, ale i genderovou. Jsou nástrojem kvóty?
Kvóty, jako obecně tady u nás díky komunismu jakékoliv sociální inženýrství vyvolává takovou velice jako prudkou reakci v opačným směrem a v podstatě to třeba vyvolává takovou válku pohlaví. To, co je chytré ukázat těm především mužským manažerům, právě ta data. To, že třeba většinu nákupních rozhodnutí, třeba i u piva, dělají naše manželky a naše ženy. A to, že biznisově je to chytré, a nejenom, že to je jako chytré, ale zároveň je to slušné, jako lidsky a humanitně. Takže trh práce vzhledem i k demografickému vývoji donutí manažery a firmy daleko víc se ucházet o ten talentovaný rybníček žen, třeba co odešly na mateřských, anebo zdravých energetických lidí se spoustou zkušeností, kterým je třeba 60.
Jak se díváte na míchání lidí z různých kultur? O tom se hodně mluví v souvislosti s takzvanou uprchlickou krizí. Může to fungovat i ve firmách?
No pochopitelně, že to v národních firmách to funguje relativně běžně. Není to jednoduchý, protože ta firma se musí naučit tu různorodost spíš oceňovat a ne, aby to bylo něco divného. A to zase záleží na tom, jakým způsobem hodnotově management ukáže cestu, jakým způsobem ocenit tu jinakost, tu různorodost najít v tom právě výhodu.
Pardon, ale nefunguje to spíše v tom vyšším managementu nebo u lidí vzdělanějších, kteří jsou jazykově vybaveni, ale pak, když se stoupíme na ty nižší příčky, tak ta kulturní diverzita může být vlastně problém, že ti lidé si prostě nerozumějí?
Jako může tam být problém, na druhou stranu na těch nižších třeba dělnických pozicích ta práce je relativně hodně dobře definovaná, takže tam nějak nemáte ani kam moc uhnout, čili tam nevidím taky problém, proč ty lidi nevytrénovat a nezařídit je do pracovního procesu.
Vidíte v současné uprchlické krizi příležitost pro české firmy a pro český biznis, anebo to riziko, které bezesporu ta migrační vlna přináší, je natolik vyšší, že ten přínos je zanedbatelný?
No, zaprvé k nám moc těch uprchlíků opravdu nechce a moc jich tady není. To je asi jeden fakt. A druhá věc je, že to je zanedbaná nebo nevyužitá příležitost, už bych řekl, já nevím, 15-20 let. Je ohromně těžké sem dostat talentované programátory a různé jiné specifické profese, nejenom i z kulturně příbuzných zemí, jako je Ukrajina, Rusko a nebo bývalá Jugoslávie. To, že formálně třeba jsme měli nějaké programy zelených kart, ale potom to zkuste jako zaměstnavatel vyběhat na těch úřadech. Myslím si, že neumíme dobře komunikovat a marketingově přilákat šikovné lidi k nám, i když ta ekonomika je nesmírně potřebuje.
Headhunter Jan Bubeník byl hostem Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.